Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar argumentave të fuqishme hyjnore të cilat vijnë për çdo besimtar. Lutemi të na ndihni në vazhdim.
Racionalizmi dhe besimi në Zot.
Pa aftësia e mendjes në sigurimin e lumturisë njerëzore. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Racionalizmi dhe besimi në Zot. Në këtë edicion, ne do të flasim rreth dështimit të shkollave ideologjike në ofrimin e një programi të drejtë për lumturinë e njerëzit. Dhe do të vërtetojmë se ligjet juridike që ka vendosur njeriu, duke përdorur mendjen dhe eksperiencën e tij, gjithashtu nuk janë të mjaftueshme për kryerjen e njeriu dhe vetë mendja e njeriu pohon se njeriu për të arritur deri tek përkryerja e dëshiruar ka nevojë për një shpallje nga ana e tij, i cili e ka krijuar njeriu dhe ka zotërim të plot mbi aspektet të dukshme dhe të padukshme të qenies njerëzore. Të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e ri të programit Racionalizmi dhe Besimi në Zotin 1. Në edicionin e kaluar, kemi folur në lidhje me lëvizjet të cilat pretendojnë se ndjekin racionalizmin dhe kemi shpjeguar edhe linjat e të menduarit të tyre. Në këtë program synojmë të shpjegojmë dështimin e shkollave të mendimit në prezantimin e një programi të drejtë për lumturinë e njerëzit. Dhe të vërtetojmë se ligjet juridike të cilat i ka arritur njeriu duke shfrytëzuar mendjen e vet dhe ekzistencën që ka fituar gjatë historisë, gjithashtu nuk janë të mjaftueshme për përkryerjen e njeriu. Dhe vetë mendja e njeriu pohon se njeriu për të arritur deri tek përkryerja e dëshiruar ka nevojë për shpallje hyjnore nga ana e atij i cili ka krijuar njeriu dhe zotëron absolutisht të gjitha aspektet dhe aftësitë e dukshme dhe të padukshme të njerëzit. Procesi i ndryshimeve juridike dhe ligjore përgjatë historisë së njerëzimit tregon se pavarësisht ekzistencës së hulumtimeve dhe përpjekjeve të shumta të specialistëve, ende nuk është krijuar një sistem juridik i drejtë dhe i plotë që përfshin të gjitha aspektet. Nga ana tjetër, duke marrë parasysh se të gjithë përpjekjet e ekspertëve juridik dhe ligjvënës janë përqendruar vetëm në sigurimin e interesave materiale të kësaj bote, dhe ata kurrë nuk janë përkushtuar për të siguruar interesat e botës tjetër për njerëzin. Për arsye se interesat shpirtërore dhe dobitë e njerëzit për botën tjetër nuk mund të përjetohen me shisa konkrete, dhe ato nuk mund të vlerësohen në mënyrë të saktë dhe nuk mund të ofrohet një recetë e prerë në lidhje me këto dobi. Edhe nëse supozojmë se njeriu i kësaj epoke duke shfrytëzuar eksperiencën mira vjeçare, mund të arrijë deri në një sistem juridik të drejtë dhe të plot, i cili garanton lumturinë e përhershme dhe të botës tjetër, përsëri mbetet e shtruar kjo pyetje. Se shpëtimi i miliarda njerëzve gjatë historisë dhe lënia e atyre të jetojnë me ignorancën e tyre, si mund të jetë në harmoni me urtësinë hyjnore? Dhe çfarë është qëllimi i krijimit të tyre? Problemi themelor qëndron këtu. Se shumë shkolla të mendimit kanë marrë emrin e mendjes dhe racionalizmit dhe nën flamurin e racionalizmit kanë filluar të veprojnë vetëm në bazë të supozimit, paramendimit dhe imagjinimit të iluzionit. Kur me pretekst të gjenisë së mendjes të lihet më njan feja dhe shpallja hyjnore, Atëherë, disa njerëz e quajnë veten se janë pronar të mendjes dhe shkencës. Më të mirë, duke marrë parasysh lakmit materiale të kësaj bote dhe dëshirat e ekos së tyre. Ata fillojnë të shfrytëzojnë të tjerët si sklever. Pamja si përfaqësore e tyre dhe pretendimet e tyre janë të atilla që publiku mendon se ata janë njerëz të arsyes dhe të të menduarit, të shkencës dhe botëkuptimit. Mirë po duke u bazuar në Kur'an, ata e kanë pushtuar mendjen dhe po ndjekin vetëm dëshirat e psharake. Ashtu sikur se që thuhet në ajetin 44 të surës Furkan të Kuranit të Shenjtë. Apo mendoni se shumica prej tyre dëgjojnë ose mendojnë? Ata me siguri janë sikur kafshët me katër këmbë, por edhe më të lumtur. E vërteta e çështjes është kjo, që në bazë të mendjes njerëzore bota e ekzistencës së krijuesit të gjithditur dhe të urtë, i cili nuk e ka krijuar njeriu pa qëllim dhe me nihilizëm, por për shkak të urtësisë që ka ai ka marrë përsipër edhe udhëzimin e botës së ekzistencës dhe ai udhëzon çdo gjë drejt qëllimit final. Prandaj kjo që njeriu si duhet të arrijë deri tek qëllimi final i krijimit është çështje e cila duhet i prezantohet atij nëpërmjet fesë dhe me anë të shpalljes hyjnore. Njeriu gëzon lirinë e zgjedhjes, pra ai ka nevojë për një plan të rrugës dhe për forcën e lirisë së zgjedhjes. Ai mund të bëjë hapa të rëndësishëm në rrugën e përkryerjes hyjnore, ndërsa ligjet dhe dispozitat e fesë i kumtojnë njeriu mënyrën se si duhet ta kalojë këtë rrugë. Në bazë të botëkuptimit të Islamit, njeriu veten e konsideron si një krijesë të përhershme dhe shpirtin e vet e konsideron si një të vërtetë të qëndrueshme e që nuk shkatërrohet. Dhe në natyrën qëndësore të tij qëndron e fshehur dëshira e tij për përjetësi dhe jetë të pavdekshme. Njeriu gjithashtu e konsideron veten si rrugëtar, destinacioni kryesor i tij është bota pas vdekjes. Prandaj ai nuk duhet të jetë i kënaqur me diçka më pak se parajsa.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Territori i mendjes është i kufizuar me përfshirjen e të gjithë çështjeve, por nuk mund të depërtojë deri tek detajet e rrugës. Mendja e kupton se për të njohur botën e ekzistencës dhe botët e tjera, mendja nuk ka njohuri të mjaftueshme, dhe nëse dëshiron që për çdo urdhëresë dhe veprim në jetën materiale të vet ta fitojë vetëm me anë të eksperiencës, atëherë bota përfundon dhe njeriu përsëri jeton në ignorancë dhe nuk udhëzohet në rrugën drejt përkryerjes. Pikërisht për këtë arsye urdhëresat dhe ndalesat duhet të prezantohen për njeriu me anë të fesë dhe shpalljes hyjnore, në mënyrë që ai në botën e ekzistencës dhe në botët e tjera të gëzoj lumturinë e dëshiruar. Gjithashtu, mendja vërteton se nga njëherë ajo nga dhënjen mbi ekon, dhe nga njëherë mendja i nënshtrohet ekos, dhe ajo varroset si një thesar në ngërmadhat e pluhurit e ignorancës dhe ekos. Edhe natyra qëndësore e mendjes është e këtill, dhe nga njëherë ajo bëhet si një pasqyrë që reflekton të vërtetat, ndërsa nga njëherë ajo bëhet si pasqyrë ndryshkur e cila nuk reflekton kurfar drite. Pikërisht këtu vërehet shumë qartë se mendja ka nevojë për mësimet e fesë në mënyrë që të kuptojë se si t'i nxjerrë jashtë këta thesar dhe diamant të çmuar. Prandaj ajo ka nevojë për një udhëzim i cili do t'i ndihmojë asaj që të ngadhënjejë mbi ekon dhe të zbuloj perdet që të depërtojë deri tek të vërtetat. Mendja e shëndoshë vërteton nevojën e vet për fen. Jo në këtë mënyrë që të thotë, pasi që unë jam, nuk ekziston nevoja për fen. Prandaj nëse dikush mendon se mendja është në kundërshtim ose në kontradikt me fen, ose mendja është e mjaftueshme dhe njeriu nuk ka nevojë për fen, në këtë rast ky nuk është një vendim racional, por është një rast kur ekoja ngadhënjen mbi mendjen. Kur ekoja merr në dorë kontrollin e mendjes, ajo e lë më njan fen dhe deklaron se njeriu nuk ka nevojë as për fe dhe as për shpallje hyjnore. Kjo është në kohën kur vet historia tregon në mënyrë të qartë krizën spirituale që ekziston tek njeriu, dhe ne mund të shohim se pavarësisht faktit se gradualisht mendja e njeriu ka shënuar progres dhe zhvillim, por njeriu më shumë se në të kaluarën është pikërisht nga Zoti dhe është zhytur në udhtim, e për këtë jetë të humbur e pa qëllim. Pikërisht për këtë arsye, në një rast kur e kam pyetur Imam Xhafer Sadikun alayhiselam, çfarë është mendja? Ai i është përgjigjur: ajo e cila ty të udhëzon drejt Zotit. Nëse njeriu i shekullit të 21 dhe të 20 ka shënuar një zhvillim dhe sukses të konsiderueshëm nga aspekti industrisë dhe teknologjisë, ai nuk duhet të tregojë neglizhencë dhe ndaj kësaj të vërtete, se njeriu në rrugën e arritjes deri tek këto suksese dhe deri tek ky progres, ai është përballur me sprova dhe gabime të mëdha në sjellje. Prandaj edhe nëse sipas mendimit të tij në disa sektor të shkencës ka arritur suksese të prera, përsëri do të dalin njerëz të tjerë në periudhat e ardhshme, të cilat do t'i anulojnë zbulimet dhe sukseset e mëparshme dhe do të ofrojnë mendime dhe ide të reja. Pronarët dhe drejtuesit e shkollave të mendimit të djeshëm dhe tanishëm, teoricienët dhe ndjekësit e këtyre shkollave, a nuk kanë poseduar forcën e mendjes të cilët japin gjithë këto teori dhe hipoteza të pavërtetuara në lidhje me mënyrën e botës së ekzistencës, e pastaj vetë ata i refuzojnë dhe i hedhin poshtë ato teori? Pavarësisht pretendimeve të atyre që besojnë në racionalizmin modern, të cilët mbështeten vetëm në mendjen e vet dhe në mendjen në mënyrë të vetme, e konsiderojnë të mjaftueshme për mënjanimin e problemeve individuale dhe shoqërore. Sot po vërejm më shumë probleme dhe më shumë kriza të mëdha në shoqëritë njerëzore: ignoranca, uria, padrejtësia, vrasja, plaçkitja, agresioni, vetvrasja, genocidi, pushtimi i vendeve dhe fatkeqësitë, si dhe mizoritë e tjera me të cilat njeriu po përballet në çdo periudhë, më shumë se në periudhën e mëparshme, dëshmojnë këtë fakt se pretenduesit e mendjes së përkryer ende nuk kanë arritur të ngadhnjejnë mbi këto fatkeqësi dhe mizori që kanë pushtuar shpirtin e njerëzit. Nëse mendja dhe dituria e njerëzit do të mjaftojnë për udhëzimin e njerëzit drejt lumturisë së kësaj bote dhe botës tjetër, atëherë gjendja e njerëzit të sotëm nuk do të ishte në këtë mënyrë që është sot.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Pavarësisht faktit se dituria dhe shkenca njerëzore po shënon progres dhe po zhvillohet në çdo sekond, përsëri shkenca me gjetjen dhe zbulimin e të vërtetave të reja po anullon dhe shkel teoritë më parshme, në kohën kur feja gjithmonë flet për mësime të cilat nuk ndryshojnë. Të gjithë këto fakte dëshmojnë këtë pretendim se mendja e njeriu përveç pozitës së rëndësishme që ka në përcaktimin e fatit të njeriu në jetën e kësaj bote dhe të botës pas vdekjes, për shkak të jo efikasitetit që ka, ajo nuk është e panevojshme për shpalljen hyjnore dhe fen. Prandaj pikërisht për këtë arsye profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me rolin udhëzues të mendjes, ka thënë: dituria, si fryt i mendjes, është mik i sinqert i besimtarit dhe vezir i durueshëm i tij, dhe mendja është udhëzuesi i tij. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: kërkoni nga mendja që t'ju udhëzoj dhe mos u rebeloni nga urdhri i mendjes, sepse do të pendoheni. Islami beson se mendja është deg nga qenia e njerëzit, dhe besimtari është deg tjetër e qenies së njerëzit që ka rëndësi më shumë se sa njohja. Racionalizmi absolut është një mjet i cili duke anashkaluar të vërtetën e qenies njerëzore, synon ta kufizoj versionin e njerëzit vetëm në kënaqësitë përkohshme të kësaj bote materiale. Kjo është në kohën kur racionalizmi i vërtet, të cilin e konfirmojnë edhe fetë hyjnore, është racionalizëm i cili synon arritjen e lumturisë dhe të qenurit zotëri të njerëzit në të gjithë aspektet materiale dhe spirituale. Vështrimi i perëndimit modern dhe i racionalizmit është i bazuar dhe ndërtuar mbi përparësitë arsyes njerëzore ndaj çdo gjëje tjetër dhe mbi aftësinë e mendjes së njerëzit për të kuptuar të vërtetat dhe në fund për të krijuar lumturinë e njerëzit. Kjo është në kohën kur duke ndjekur racionalizmin absolut dhe dorëzimin e të gjithë çështjeve në dorën e shkencave eksakte, njeriu ja kthen shpinën në fes, kurse spiritualitetin dhe moralin e konsideron në kundërshtim me mendjen dhe shkencën. Feja islamit jo vetëm që nuk ka kurfar kundërshtimi dhe kontradikte me të menduarit racional e nuk pengon progresin dhe zhvillimin e racionalizmit, por atë e konsideron në krah të fuqishëm të saj për ta çuar njeriu deri në përkryerjen e vërtet materiale dhe spirituale. Feja islamit gjithnjë i ka bërë thirrje njeriu që të ndjek racionalizmin, mendjen dhe të mendojë në të gjithë fushat e jetës dhe duke vendosur mendjen dhe shpalljen hyjnore përkrah njëra tjetrës, t'i anulloj mendimet e atyre që pretendojnë dhe shtiren se janë fetar, por që me dilemat e veta dëshirojnë të paraqesin fen si diçka që i mungon mbështetja racionale.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshin.